Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nastavak pregovora Prištine i Beograda 2. septembra saopštio vicepremijer Božidar Đelić, predstavnik State Departmenta Filip Riker, danas sa predstavnicima vlade Kosova i u Gračanici. Sud u Zagrebu odlučuje o eventualnoj Sanaderovoj odbrani sa slobode. Pobunjenici na oko 50 km od Tripolija, Gaddafijeve snage drže svoje položaje. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena, toplo i sutra. U narednih pola sata poslušajte još dileme pred najavljenu paradu ponosa. Neki imaju, ali ministar policije Ivica Dačić čini se ne.
Šta treba 5000 policajaca da krvari ovde na ulici, a drugi posle da daju izjave da nije trebalo organizovati gej paradu, odnosno kako se zove paradu ponosa. Ne pada mi na pamet da šaljem policajce da budu glineni golubovi.
Beležimo također, lideri nekih od najmoćnijih država sveta suočeni sa drugim talasom ekonomske krize zajedno upozoravaju.
Moramo se suočiti sa izazovima vremena odlučno. Ulog je mnogo više od našeg kredibiliteta. Odgovorni smo za budući prosperitet miliona naših sugrađana, kao i njihovu sigurnost, smatraju 5 finansijskih zvaničnika, 5 država sa 5 kontinenata.
Također, dok se u Crnoj Gori nagađa kako će biti sprovedena odluka o uvođenju srpskog jezika u škole, profesorka književnosti Božana Petrušić ukazuje da je problem samo na izgled rešen.
Dobila se jedna trajna bomba, dakle, tradicionalno od 91. na ovamo. Proizveli smo jedan konflikt koji ima potencijal da proizvodi sukobe, da proizvodi probleme, da ljudima prosto ne da da se okrenu egzistencijalnim pitanjem.
U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. avgust sledi pregled vesti. Dijalog Beograda i Prištine biće nastavljen 2. septembra, potvrđeno je u Beogradu. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić, koji je tu informaciju saopštio novinarima, rekao je i da će u centru pažnje nove runde razgovora biti carinski pečati. Daćemo maksimum da dođemo do kompromisa kada je reč o carinskim pečatima, kao i da nađemo rešenje za predstavljanje Kosova u međunarodnim organizacijama, ali nijedno rešenje ne sme biti na štetu državnih interesa Srbije, rekao je Đelić. Još je dodao.
Kao što je to bio slučaj u prethodnih godina, kada se očekuje pozitivan razvoj događaja za našu zemlju, ima onih koji bi htjeli da nam pokvare posao, vidjeli smo u julu da je Priština među njima, ali ima i onih u međunarodnoj zajednici koji bi htjeli da traže od Srbije ono što dobro znaju da mi ne možemo ponuditi, naročito oko Kosova, da bi počeli pregovore za ulazak u EU. Kvalitet politike Srbije je danas to da smo mi jedna predvidiva zemlja, koja je naravno pobornik dijaloga i mira, ali koja je istovremeno veoma jasno stavlja do znanja koje su njene crvene linije preko kojih ona neće preći.
Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Filip Riker posjetit će danas Kosovo i sastati se sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, sa zamjenicom premijera Editom Tahiri, sa ministrima, ali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i tu manastiru Gračanica. Kosovska granična policija vratila je još 2 autobusa sa prelaza Končulj jer nisu imali dozvolu kosovskih vlasti, direktor preduzeća Lasta Velibor Sobrović.
Prethodnih puta smo se ubeđivali, naravno naše ubeđivali vozači, pritisak putnika, pritisak rodbine i autobusi su prolazili. Ovog puta je policajac bio istrajan, nije dozvolio prelazak preko graničnog prelaza, radi se o prelazu Končulj Bela Zemlja i mi smo jednostavno bili primorani da bi dokumenta našem vozaču bila vraćena, da okrenemo autobus u pravcu Beograda.
Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu, ljudskih prava i manjinskih prava Mila Marković izjavio da će ministarstvo pružiti sve moguće asistencije i pomoći u organizovanju parade ponosa najavljene za septembar u Beogradu.
Ne vidim ja tu nikakav problem. Činjenica je da sama ta parada nosi određene izazove, određene rizike, ali ozbiljni smo ljudi, mislim da svi zajednički možemo doći do odgovora na neka pitanja koja nas sada muče i ne vjerujem da tu može biti neki problema.
Markovićeva izjava usledila je nakon što je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao predstavnike vladajuće koalicije za Evropsku Srbiju da se izjasne o paradi ponosa, o čemu ćemo opširnije govoriti u tematskom delu emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dvodnevni prvi forum Srbija Evropska unija po modelu Davosa biće održan 9. septembra u Beogradu. Otvorit će ga predsjednik Srbije Boris Tadić kao pokrovitelj i predstavnik Evropskog saveta Herman Van Rompuy, a na otvaranju će govoriti i budući predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz, prenose ovdašnji mediji. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda doputovaće sutra u Beograd na nastavak razgovora sa predstavnicima srpskih vlasti o sklapanju novog kreditnog aranžmana iz predostrožnosti. Na čelu tima MMF-a bit će ponovo Albert Jeger, a u Srbiju će će provesti period od 18. do 31. avgusta. Potpredsednik vlade Srbije Jovan Krkobabić izjavio da će se penzije i plate u javnom sektoru u oktobru sigurno povećati i da te isplate ne smeju biti neizvesne zbog minusa u budžetu nastalog neurednim isplatama doprinosa. Ministar za prostorno planiranje Oliver Dulić je najavio da će tražiti da se rebalansom državnog budžeta obezbedi još 500 miliona dinara za subvencionisane stambene kredite. Budžetom za ovu godinu za to su bile predviđene 2 milijarde dinara. Srednji kurs evra danas je 102,25 dinara, objavila je Narodna banka Srbije, što znači da je dinar danas u odnosu na juče slabiji prema evropskoj valuti za 0,2%. Bivši hrvatski premijer Ivo Sanader izaći će danas ponovo pred sudiju koji će odlučiti da li će se Sanader u nastavku istrage braniti sa slobode ili će ostati u pritvoru. Rasprava će se održati u zatvoru Remetinec, gde se Sanader nalazi do 18. jula, otkako je izručen iz Austrije. Steže se obruč oko Tripolija, prenose agencije. Pobunjenici pokušavaju da zauzmu nekoliko gradova udaljenih 50 km od glavnog grada Libije u nastojanju da odseku prestonicu i pripreme teren za odlučujuću ofanzivu. Gadafijeve snage, međutim, čvrsto drže položaj u Zaviji, iako avioni NATO-a sprečavaju dolazak pojačanja iz Tripolija. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama ocenio je da verovatnije da će se u njegovoj zemlji desiti teroristički napad nekog usamljenog strelca nego kakav krupan, koordinisani udar poput onog od 11. septembra. U oči obeležavanja godišnjice napada na New York i Washington, Obama je izjavio da je vlada SAD u stanju pojačane pripravnosti. Dvojica mladih Britanaca su osuđeni na 4 godine zatvora jer su prošle sedmice putem društvenih mreža na internetu podsticali nemire u Londonu i drugim gradovima. Jedan osuđenik je star 21, drugi 25 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom smo delu emisije. U Beogradu su počele pripreme za održavanje parade ponosa koja je najavljena za septembar. Vođen prošlogodišnjim iskustvom kada je u sukobima sa huliganima povređeno preko 100 policajaca i demolirana srpska prestonica, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručuje da ovog puta bez jasne i nepodeljene političke podrške Prajdu svoje ljude neće slati na ulice. Iako vladajuće demokrate odgovaraju da je ovo nametnuta dilema i da stoje iz organizatora parade, pred novo okupljanje ponovo je glavni problem bezbednosni rizik. U proteklih godinu dana čini se na promovisanju prava LGBT populacije malo je ko radio. Slušamo Ivu Martinović.
Ljubav je ljudsko pravo, ljubav je ljudsko pravo.
Ista meta, isto odstojanje. Godinu dana nakon nereda u Beogradu, kada je pod opsadnim stanjem okruženo sa po dva obruča policijskih kordona, oko 1000 učesnika Prajda za oko 20 minuta prošetalo kroz tri ulice, atmosfera se nije puno promenila. Osim što je za razliku od prošle godine, kada je slao oštro upozorenje da neće dozvoliti nerede, ministar policije ovoga puta odlučan.
MUP neće organizovati bezbeđenje gej parade dok se ne izjasne Skupština grada Beograda, odnosno gradonačelnik, vlada Srbije, predsjednik Republike. Šta treba 5000 policajaca da krvari ovde na ulici, a drugi poslije da daju izjave da nije trebalo organizovati gej paradu, odnosno kako se zove paradu ponos. Ne pada mi na pamet da šaljemo svoje, da šaljemo policajce da budu glineni golubovi. Prema tome, ljudima iz gej udruženja nek se obrate koaliciji za Evropsku Srbiju.
Ovo je veštački nametnuta dilema, odgovaraju vladajuće demokrate. Ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bismo se, nakon što smo prošle godine stali iza učesnika parade, sada ponašali drugačije, kaže nam portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan.
Ne znam šta je u ovom trenutku uopšte dilema. Srbija je taj prvi korak učinila. Ja mislim da sada to spada ne u domen političke volje, nego tehničke organizacije, jer je politička volja jednom iskazana i niko iza te političke volje, to je te političke volje u međuvremenu nije odustao. Te u tom smislu, dakle, mislim da tek takve vrste dileme u Srbiji više nema.
Da skup predstavnika LGBT populacije za Srbiju i nije baš stvar prakse, ukazao je Trivankin partijski kolega i gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, kritikujući Evropsku uniju, koja, kako je naveo, od vlasti traži da podrži paradu ponosa, iako se takve manifestacije ne održavaju u mnogim zemljama Unije. Podsjećamo, mnogi su u Srbiji upravo parolom "Šta ćemo, moramo, traži Evropa" objašnjavali održavanje prošlogodišnjeg Prajda i mogu se svrstati u one tolerantnije kada se porede sa onima koji gej populaciju i danas nazivaju bolesnom. Zbog toga Ivica Dačić postavlja logično pitanje.
Mi čitamo u novinama da sad postoje različiti stavovi političkih nekih predstavnika o tome treba li to ili ne treba. Pa čekaj, će sad ovdje načelnik policijske uprave neki da odlučuje da li je to ljudsko pravo ili nije ljudsko pravo. Ko će poslije ide da objašnja tim policajcima sa polomljenim rukama, nogama koji su obavljali svoj posao?
Već viđenih tema i dilema možda ne bi bilo da su se od prošle godine do danas ovom pitanju posvetili oni kojima je to u opisu posla i da je odnos vlasti prema problemima LGBT populacije bio drugačiji. Zato profesorka Beogradskog univerziteta Srbijanka Turilić primećuje.
Koliko god mnogima može da smeta što i Đilas i Dačić se javno oglašavaju, ja moram priznati da za njih dvojicu ovog puta imam razumevanja. Jer problemi će biti isti i oni moraju da ih rešavaju, jedan sa gledišta bezbednosti, drugi sa gledišta onoga što se u gradu desiti, dakle oni objektivno imaju problem sa time što niko drugi, uključivni njih dvojicu, nije bio angažovan tokom protekle godine da se nekako radi na promjeni svesti o smislu i značenju Parade ponosa.
Uprko svemu, organizatori Prajda su optimisti i veruju da će biti drugačiji od onog prošlogodišnjeg. Najavljujući okupljanje za septembar, Goran Miletić iz organizacionog odbora ipak ne otkriva tačan datum i mesto održavanja.
U narednom periodu je sastanak sa gradonačelnikom Đilasom, gde će biti svi detalji dogovoreni i naprosto vidjet ćemo u tom trenutku kakav će biti njegov stav. Smatram da će skoro sve političke partije reći da su jasno protiv nasilja, da će osuditi i reći da je to neprihvatljiv metod i istovremeno smatram da će jedan veći deo političkih partija podržati održavanje povorka ponosa na isti način na koji su to učinili prošle godine.
Uspeli smo! Iako su prošle godine učesnici Prajda izašli zadovoljni što je posle mjeseci zakazivanja i otkazivanja skup ipak održan, atmosfera koja ga je pratila bacila je povod u posljednji plan. Srbijanka Turelić.
Prošli put je to bilo stvarno po mom osjećanju tužno i tragično. Pa ja ne mogu smatrati da je nešto uspelo onda kada vi učesnike policijskim maricama razvijete po gradu da ih niko ne bi tuko. Prosto to zaista ne mislim uspehom. Ali se meni stvarno učinilo i da su učesnici i takvim učinkom zapravo bili zadovoljni, pa to treba poštovati.
Epilog nereda na prošlogodišnjoj Paradi ponosa bila su hapšenje i kažnjavanje pripadnika ekstremističkih grupa, te ostaje nada da će se ovoga puta suzdržati od sličnih namera. Sa druge strane, izbori su bliži nego tada, a budući da nepopularna tema LGBT prava neće doneti političke poene, jasna podrška partija i dalje izostaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ostajemo na sličnom terenu. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije suspendovala je stadion Partizana za sve utakmice domaćih takmičenja prvog tima i pokrenula postupak protiv tog kluba zbog ponašanja navijača na subotnjoj utakmici u Beogradu protiv fudbalera Novog Pazara. U saopštenju se ne navodi tačno kakvo je to ponašanje navijača, međutim predstavnici tima iz Novog Pazara tvrde da su vređeni na nacionalnoj osnovi i da su se sa beogradskih tribina čule ratno-huškaške parole. Beleži Nebojša Grabeš.
Nacionalističko divljanje na fudbalskim stadionima koje je bilo svojevrsna uvertira u ratna dešavanja na Balkanu krajem 80-ih, pa tipična ratna ikonografija tokom 90-ih, u ogromnoj meri se preselilo i u 2000-te. Posljednji takav primjer viđen je na utakmici Partizan Novi Pazar, na kojoj je, na račun gostiju, pored ostalih izvikivana i parola, nož, žica, srebrenica. Ministar policije i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić kaže za naš program da je bio na ovoj utakmici, ali da nije čuo pomenutu parolu.
Parola je bilo i sa jedne i sa druge strane, pošto sam ja bio na utakmici, onda mogu da to kažem. Ja nisam čuo da je spominjena, možda se nije dovoljno čulo, ali mislim da Srebrenica nije spominjena tokom utakmice.
Ljudi iz fudbalskog kluba Novi Pazar, kao i disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije, imaju međutim drugačija saznanja. Slobodan Pajović.
Disciplinska komisija dobila je izveštaj specijalnog kontrolora za bezbednost Fudbalskog saveza Srbije, gde je navedeno decidno nesportsko ponašanje navijača Partizana na nacionalnoj osnovi.
Da li je u pitanju citat nož, žica, srebrenica?
Pa između ostalog i to se pominje.
Nasilje koje se izražava na fudbalskim utakmicama i na drugim sportovima sportskim manifestacijama veoma je blisko povezano sa drugim vidovima nasilja i netrpeljivosti, na nacionalnoj osnovi kao i prema drugim manjinama, kaže Milan Antonijević iz Jukoma, naglašavajući da reakcija države mora biti adekvatna.
Ukoliko ovakvog odgovora nema, to je prilično jasna poruka da država ili ne želi da koristi mehanizme koji joj stoje na raspolaganju, ili da u ovom trenutku procenjuje da nije politički oportuno da se ovakvim stvarima bave.
Što se tiče policije, ona će prema obećanjima ministra Dačića učiniti sve da spreči eventualne nerede i nasilje. U narednim mesecima bit će praćene utakmice Novog Pazara, jer je, kako kaže Dačić, potpuno logično da neke ekstremističke grupe mogu te situacije da iskoriste za razne parole.
Gledao sam sastav Novog Pazara, gde trećine su Srbi koji igraju tamo. Opet sa druge strane imate situaciju da sad ispada da je reč o nekom međunacionalnim sukobima, odnosima i tako dalje. Ja sam se izljubio sa svim članovima uprave, pošto ih poznajem Novog Pazara, ja nisam tamo išao kao navijač.
Postavlja se međutim pitanje zbog čega su dešavanja na subotnjoj utakmici u Beogradu prepuštena samo ljudima iz Fudbalskog saveza Srbije i zbog čega izostaje reakcija nadležnih državnih institucija. Milan Antonijević.
U ovom predizbornom periodu, bez obzira što je ostalo već možda i pola godine do izbora, političari će veoma dobro kalkulisati na koji način će upućivati poruke koje se suprotstavljaju nasilnicima i onima koji na tom nekom nacionalnom nivou žele da šalju ove poruke.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na ovom mjestu još jednom posjećamo na najvažnije informacije. Nastavak pregovora Prištine i Beograda 2. septembra saopštio vicepremijer Božidar Đelić, predstavnik State Departmenta Filip Riker, danas sa predstavnicima vlade Kosova i u Gračanici. Sud u Zagrebu odlučio eventualno i Sanaderovoj odbrani sa slobode. Pobunjenici na oko 50 km od Tripolija, Gadafijeve snage drže svoje položaje. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena, toplo i sutra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Drugi talas krize, te strašne reči koje posljednjih dana bude nervozu na svim meridijanima. Pri tome jasnog rješenja za izlazak iz globalnog potresa započetog 2008. godine niko nema. Globalni oporavak zahteva političku hrabrost, poručuju apelu svjetskim liderima ministri financija Kanade, Južne Afrike, Velike Britanije, Singapura i Australije, priredio Predrag Tomović.
Upozoravaju da više kratkoročnih popravki bez ozbiljnih srednjoročnih planova i obaveza samo će nastaviti da slabi povjerenje u budućnost. Stoga novi globalni odgovor treba podršku za održivi oporavak. Eurozona posebno mora da preduzme odlučne korake kako bi vratila povjerenje na tržišta. Bankarski sistem mora da ojača i finansijska regulacija mora da se koordiniše na globalnom nivou. Konsolidaciju moraju da prate ciljane i fiskalno održive politike da podstaknu stvaranje novih radnih mjesta, plus obučavanje i privatna ulaganja u podizanje svakog ekonomskog potencijala na rast, čime bi se ispunile i težnje ljudi. Sjedinjene Američke Države igraju posebno važnu ulogu u obnovi povjerenja. Kredibilno fiskalno obavezivanje je u njihovom vlastitom interesu, kao i u interesu svijeta. To će također smanjiti šanse remećenja tranzicije dok se krećemo prema novoj globalnoj ekonomiji s vodećim privredama u nastajanju koje igraju sve veću ulogu kako u globalnoj potrošnji, tako i u tokovima štednje, smatraju pet finansijskih zvaničnika, pet država sa pet kontinenata. Niko ne bi trebalo da podcjenjuje političke teškoće kao nerazdvojive u tom zadatku, ali prvo je nužan kolektivni osjećaj za realnost. Sada treba pokazati predanost većoj fiskalnoj integraciji i upravljanju kojima bi se izbjegao moralni hazard te učvrstila fiskalna odgovornost. Zemlje s viškovima i vodeće privrede u nastajanju moraju da drže korak u zamahu strukturnih reformi koje podržavaju domaću potrošnju i globalnu potražnju. Usporavanje tih reformi u vrijeme usporavanja globalnog rasta rizik je koji bi doprinio spirali globalnog pada. Moramo se suočiti sa izazovima vremena odlučno i obavezati se sada na temeljne, srednjoročne reforme. Ulog je mnogo viši od naše kredibiliteta. Odgovorni smo za budući prosperitet miliona naših sugrađana, kao i njihovu sigurnost, poručuju u pismu vladini finansijski eksperti iz Velike Britanije, Kanade, Južne Afrike, Singapura i Australije.
Dodajmo još, u pokušaju pronalaženja izlaza iz krize evra, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy predložili su formiranje posebnog tela koje bi koordiniralo evropsku politiku prema zajedničkoj valuti. Nemačka i Francuska osjećaju apsolutnu privrženost očuvanju snage evra kao naše zajedničke valute i posvećene su njegovom unapređenju. To je potpuno jasno, a upravo sa tom nadom neophodna nam je snažnija finansijska i ekonomska politika u eurozoni. Rekla je Merkelova, podlačeći tako spremnost Nemačke da bude jedan od stožera odbrane evra. Slične ocene iznao i prvi čovjek Francuske Sarkozy. Osnovno u našem predlogu je konstituisanje istinske ekonomske vlade eurozone. Tu ekonomsku vladu činit će savjet u koji ulaze najviši predstavnici država i vlada iz zone evra. Ona će se sazivati dva puta godišnje i ukoliko bude trebalo, bit će izabrani njen predsjednik. Naveo Nicolas Sarkozy. A novac namijenjen podršci trupama i obnovi Afganistana završio u rukama Talibana i kriminalaca, navodi se u izvještaju vojske Sjedinjenih Država. Novac je, kroz ugovore koje je sklapala vlada SAD, dolazio do firmi i pojedinaca koji imaju veze sa pobunjenicima i kriminalom. Navodi se da je na taj način završilo oko 360 miliona dolara. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Kako stoji u izveštaju specijalnog tima koji je prošle godine formirao general David Petraeus, a koji objavljuje Associated Press, radi se o operacijama obrnutog pranja novca. Fondovi započnu kao čist novac, a zatim bilo direktnim isplatama, bilo isplatama kroz mrežu proizvođača, novac postane prljav, navodi se u izveštaju. Do formiranja specijalnog tima malo se moglo znati o vezama koje te kompanije i široka mreža njihovih proizvođača ima sa pobunjenicima i kriminalcima za koje vojska koristi izraz zloćudni činioci. Procenjenih 360 miliona dolara samo je deo od 31 milijarde dolara koliko vrede svi američki ugovori obrađeni u izveštaju. Agencija Associated Press navodi, pozivajući se na neimenovanog američkog vojnog zvaničnika u Kabulu, da je ipak samo mali deo tog novca došao do Talibana i drugih pobunjeničkih grupa, a najveći deo je nestao u podmićivanjima i iznudama. Više od polovine, preko 180 miliona dolara, nestalo je u ugovorima o transportu. Osam kompanija je unajmilo mrežu od 20 firmi za vozila i obezbeđenje kako bi se transport hrana, voda, gorivo i municija za američke trupe do baza širom Afganistana. U izveštaju se navodi primjer ugovora sa ratnim liderom Ruhalahom koji je kontrolisao put između Kabula i Kandahara, a koji je za bezbednost transporta naplaćivao 1500 dolara po vozilu. Ako mu se ne bi platilo, to je sigurno značilo da će konvoj biti napadnut. Veruje se da je Ruhalah novac prebacivao Talibanima kada mu je to bilo potrebno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Dva dana nakon što su crnogorski premijer Igor Lukšić i lideri opozicije postigli načelan politički dogovor oko uvođenja nastave na srpskom jeziku u škole i dobijanju državljanstva za deo stanovništva, malo je kome jasno kako će sve to biti sprovedeno u praksi. Postoje različita tumačenja postignutog dogovora i određeni nivo konfuzije oko primjene dogovorenog, a deo političke javnosti želi dodatna pojašnjenja. Priredio Srđan Janković.
Prema jednom tumačenju, crnogorski jezik će biti obavezan za sve učenike, a srpski jezik fakultativan. Prema drugom tumačenju, i srpski i crnogorski jezik biće obavezni predmeti u školama, a učit će se ili iz jedne knjige ili čak različitih udžbenika. Jedan od pregovarača, lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, je zatečen različitim tumačenjima postignutog političkog dogovora i on podsjeća da je zahtjev opozicije bio potpuna ravnopravnost crnogorskog i srpskog jezika u nastavnom programu.
Tački 4 predviđeno je obavezno učenje i srpskog i crnogorskog jezika sa građane Crne Gore.
Andrija Mandić, pozivajući se upravo na tačku 4, odbacuje mogućnost da srpski jezik bude dio fakultativne nastave, već obavezan predmet.
Fakultativno učenje je bilo ono što je omogućeno i ranijim zakonom koji je od strane crnogorske opozicije i najvećeg broja građana Crne Gore proglašen kao diskriminatorski zakon.
Odgovor na pitanje kako će ovaj dogovor biti sproveden u praksi s obzirom da nastava počinje za 15 dana nismo mogli da dobijemo u Ministarstvu prosvjete. Kako nam je rečeno, ministarstvo se neće oglašavati dok ne sprovede izmjene zakona. Na različita tumačenja političkog dogovora i određene konfuzije u vezi s provođenja tog dogovora reagovao je za naš radio Branko Radulović iz Pokreta za promjene.
Ono što je istina dogovora je da je crnogorski jezik priznat, da je srpski
srpski jezik ijekavski vraćen u crnogorsko tkivo, bilo da je u pitanju obrazovanje, bilo da je u pitanju komunikacija, službena upotreba i svega ostalo. Sledeće, da nećemo djecu dijeliti na Srbi i Crnogorce.
Ono što je Lukšić u ponedjeljak prezentovao kao rješenje pitanja jezika, na kome će u crnogorskim školama od 1. septembra nastava biti izvođena, sudeći po izjavama naših sagovornika, više političko nego praktično rješenje. Tako misli i profesorka savremenog crnogorskog i savremenog srpskog jezika na Filozofskom fakultetu Nikšiću Zorica Radulović.
Praksi će to biti jako teško organizovati, bit će apsurdna situacija, praktično će se zaista predmeta izučavati sa malim i najznatnim razlikama. Ne znam u kom smislu na koji način će to moći da se provede i izvede.
Upliv političkog i ideološkog na učenike guši koncept građanskog u ime nacionalnog, upozorila je profesorka književnosti iz Budve Božena Jelušić.
Dobila se jedna trajna bomba koja će se smjerom, će se njen fitilj paliti i gasiti. Dakle, tradicionalno od 91. na ovamo proizveli smo jedan konflikt koji ima potencijal da proizvodi sukobe, da proizvodi probleme, da ljudima prosto ne da da se okrenu egzistencijalnim pitanjima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Posle brojnih pritužbi građana na probleme zbog zapuštenosti napuštene kasarne Vojvoda Radomir Putnik, Vojska Srbije počela je uređenje tog prostora u centru Kragujevca. Kasarski kompleks površine 8,5 hektara koji se nalazi u centru Kragujevca napušten je od NATO bombardovanja 99. godine, a pregovori o njegovom preuzimanju od vojske započeli su 2003. izveštava Branko Vučković.
Kasarna Vojvoda Radomir Putnik je bez vojnika od NATO bombardovanja 1999. godine, otkada zarasta u travu i korov. Porušena i napuštena posljednjih godina postala je po tvrdnjama građana iz okolnih stambenih naselja, leglo zmija i pasa lutalica. Milenka Sekulić, čije se dvorište graniči sa kasarnom, kaže da su se ovoga leta u njoj namnožili psi lutalice i zmije otrovnice.
Ja samo čekam kad će neka veća životinja da izađe. Ima jedno 50 kućića. Pre nekih 10-15 dana deca su vrištala tu na igralištu, ogromna zmija, jedno metar dužine. Meni je dvorište, ima malu bebu, znači unuka, panika. To je ono pretresanje kad uđete u kuću.
Gradske komunalne službe nemaju pristup u vojni objekat, zbog čega ne mogu da intervenišu po prijavama građana. Aleksandar Gajić iz Kragujevačke zoohigijene, koja se bavi hvatanjem pasa lutalica, kaže da je zbog strogih vojnih propisa nemoguće ući u kasarnu, pa se svi njihovi pokušaji završavaju ispred zatvorenih kapija.
Onog momenta kad on sa ulice ode u kasarnu, tog trenutka mi ne možemo da ga skupimo. I definitivno to je ovog trenutka najveći problem u gradu Kragujevcu sa tom kasarnom i sa psima lutalicama.
Nevolje sa kasarnom počele su 2007. godine, kada su deca koja su se igrala u njenom krugu pronašla tri ručne bombe, dva topovska udara i oko 200 metaka za automatsku pušku, a deo tog arsenala su odnela kućama. Nakon tog incidenta Vojska Srbije je pojačala obezbeđenje kasarne, koja zarasta u korov i travu, a objekti u njoj i dalje propadaju. Grad Kragujevac je zainteresovan da preuzme napuštenu kasarnu u zamenu za stanove, ali je prvobitni dogovor propao, jer je ministarstvo odbrane posle intervencije poreske uprave podiglo cenu na čitavih 40 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije vest koju smo upravo primili, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović izjavio je da je Beograd spreman da prihvati zajednički carinski formular, ali odbija kosovski carinski pečat. Nama je stalo do toga da se na prelazima ne ubira carina, naveo je Ivanović Bečkom deniku Standard. Ovo su ostale najvažnije vesti. Nastavak pregovora Prištine i Beograda 2. septembra saopštio vicepremijer Božidar Đelić, predstavnik State Departmenta Filip Riket danas sa predstavnicima vlade Kosova i u Gračanici. Sud u Zagrebu odlučuje o eventualnoj Sanaderove odbrani sa slobode, pobunjenici na oko 50 km od Tripolija Gadafijeve snage drže svoje položaje. U Beogradu trenutno 20 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 32, sutra toplo, baš kao i do kraja sedmice. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 17. avgust. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.